sisebenzisa amabala okugcigcina esithi CCC, Citizen Convergence for Change. Lokhu kusithi ukuthi abantu bangaphongukhangela, baphongukubuka izinto ezimbi. Abantu sesifikile isikhathi ukuthi la masukume, batshengisele, benze konke okuvunyelwa yi-constitution ukuthi uma inkinga isiyo, abaphume bayihoze, bangene kustriti, babhala amaphepha, batshengise, benze konke kodwa bengafaki udlame, kwenzela ukuthi abantu bonke baphume amaprovinsi wonke angithena athi gwaqa uma selanda izami zabaleka njengovundla yesukela emlindini. Asifuni ukubuswa njengezigqili, njalo asifuni ukuthi abantu basebenzise amacinga okutshontshela abantu ingqondo. Kade sinampo behlulekile ukufeza ngitsho le nto yodwa bakhampena batshontshe ama-election ngo-2018, sebephelelwe ngamaqinga. Thina sithi abantu sebefanele khathesi bayerejista ukuvota, hatshi ukurejista ukuthi abazaphiwa imali. Imali leyo bazayithatha ngathi bona vele besehluleka. Vukani mahlabezulu, singoswa ngotshani njengamazambane. Ingabantu elafiswa ngubaba uNkomo ukuthi vukani lizenzele, khulumani lisenza, hatshi ukubuka.